Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kaya naman yung ibang kababayan natin, Sheila, dahil tumataas yung cost of living, ay lalo na pag tumatanda na, ay minsan ako sandali, parang ang gusto ko ata magretiro na lang sa ibang bahagi ng Australia, di ba? O nagda-downsize. Pero meron namang ilang kababayan tayo na ang mas pinipili ay sa Pilipinas naman magretiro. Ikaw ba may mga kilala ka ng ganyan na mga, ay sa Pilipinas ako magretiro, yung iba naman, ay dito ako sa Australia magretiro?
Yes, marami, TJ. Parang ha, bakit? Paano yung anak mo maiwan? Ay, malaki na sila. Alam mo yung mga ganyan, pero kasi gusto nila yung climate, nag-e-enjoy sila, like magtatayo, TJ, ng bahay malapit sa dagat.
Oo, madami tayong mga nais kasing bumalik ano, dun sa mga kababayan. At meron din tayong mga nakapanayam din na mga nakakalipas na panahon, yung mawa, nakaka-experience nung care, yung alagang Pinoy pa din ano, na nais nila. Bagaman dito, maraming Pinoy sa mga healthcare industry, pero hindi mo naman mapipili agad-agad, basta-basta. No? Kayong iba talaga mas pinipili sa Pilipinas. Eh Sheila, kaya din na pag-uusapan dito, iyan nga tungkol sa retirement. Bagaman tayong dalawa, malayo-layo pa tayo dyan, ano? Sa ilang dekada pa, pero syempre yung iba naghahanda na ngayon pala. Meron pong ulat ang Philippine News Agency na sinasabi po nakipag-partner ang Commission on Filipino Overseas o yung CFO sa Department of Migrant Workers o yung DMWD, Migrant Organization at NGOs upa pong bumuo ng isang modelong retirement community para sa mga overseas Filipinos at yung mga long-term migrants po na nais umuwi at mag-retire sa Pilipinas.
Wow, siguro ang ganda-ganda niya no sa ano natin, tatalakayin natin. At ayon pa kay CFO Secretary Dante Clink Ang II, layunin ng proyekto na suportahan ang pag-reintegration ng mga permanent at long-term migrants at hikayatin silang muling makilahok sa politika, ekonomiya at kultura ng bansa.
Tatawagin po naman proyekto ng Continuing Care Retirement Community o CCRC na inaasang magbibigay po ng malaking ambag sa ekonomiya at mas mataas na kalidad ng pamumuhay para sa mga uuwi po na retirees.
Ito naman ha, binibigyang diin ng CFO na mas tatagal at mas magiging sulit ang ipon ng mga overseas Filipino workers kung magre-retire sila sa Pilipinas dahil sa mas mababang cost of living. Ito yung gustong-gusto ng ating mga kababayan.
I-target po ng proyekto na mahikayat ang humigit kumulang 10.7 na milyong overseas Filipinos na isasalang-alang po ang pag-uwi bilang retirees.
Pilot site nito, TJ, ay ang CCRC ay ang San Pablo City sa Laguna na inilalarawan ni Ang bilang isang ideal na lugar para sa pagre-retiro dahil sa nature, sa may lawa at lokal na kultura.
At siguro sa mga sunod na panahon, baka iba-ibang lugar, ano? Sa mga lalo na sa mga probinsya na maganda talaga yung mga nature pa. Itinataguyod po ang CCRC bilang isang social enterprise kung saan ang diaspora at mga migrante po mismo ang magiging may-ari at tagapamahala ng pasilidad sa pamamagitan po ng cooperative model. Ang ATICHA Overseas Workers and Communities Initiative Incorporated ang magsisilbing lead convener at mangunguna po sa pagtatayo ng TESDA Accredited Training Center para sa healthcare services.
Ang galing naman. At makikipagtulungan din sa proyekto ang DMW, National Federation of Filipino American Associations at Sorosoro Ibaba Development Cooperative.
Ang DMWD po sa pamamagitan ng National Reintegration Center for OFWs ay tututok sa reintegration ng contract workers at sa promosyon ng proyekto sa mga migrant workers offices sa iba't ibang bansa.
Ang Sorosoro Ibaba Development Cooperative ang magiging katuwang sa land acquisition habang ang NAFA ang mangunguna sa information at investment campaigns sa Filipino-American community.
Opo, ang ayon sa NAFA po may humigit kumulang 4.5 na million Filipino-Americans sa US at tinatayang 30% sa kanilang interesado ng magretiro sa Pilipinas.
Wow, ang sarap naman. Nakaplanong itayo ang CCRC sa isang 14-ektaryang lupain sa San Pablo City sa Laguna. Target na magsimula ang konstruksyon sa susunod na taon habang inaasang magkukumpleto ang full development ng proyekto sa loob ng 5 taon.
Ay, tinuturing po ng CFO ang proyekto bilang win-win dahil makikinabang daw po ang mga migrante sa mas murang pamumuhay at mas matibay na ugnayan sa pamilya, habang ang mga lokal na komunidad ay magkakaroon ng dagdag na investment at trabaho. Eh Sheila, ayan, alamin natin naman yung ibang pulso ng mga kababayan, kasi hindi lahat gusto mag-retiro sa Pilipinas at
hindi naman
lahat ay may kakayanan din ano, na mag-retiro sa Pilipinas. Ito po, mula sa Facebook page, nagtanong tayo Sheila ng ilang mga kababayan natin, eh kung kayo ba yung magre-retiro sa anyo na sa Pilipinas o Australia. Eh basahin natin yung ilan. Sabi ni Arlene, hindi ko lang kung tayo niya yung apelido niya. Sana ayusin ang healthcare system para mas maingganyo po mag-retiro sa Pilipinas.
Tama, ayan si Arlene. Ito naman si Marlon Sanchez, nasa Pilipinas pa rin ang tunay na saya at ligaya. Basta simplihan mo lang ang lifestyle, kaya every year ako umuuwi. So parang nakaretiro lang din ito si ano, si Kuya Marlon Sanchez, dahil every year umuuwi.
Oo, may kakalala ko talaga na personal, Sheila. Sila ay 6 months sa Australia, 6 months sa Pilipinas.
Wow,
yun ang ginagawa nila, no, na parang uwi, may bahay sila doon sa Pilipinas at may bahay din sila dito sa Australia. So depende kasi yan sa lifestyle din ninyo na nais, 'di ba? Kaya maaaring ito ay case to case basis, depende sa pamumuhay ninyo. At again, kung ano rin yung kapasidad, 'di ba, ng budget.
True.
Si Ana Maria Kakina, nang sabi naman niya, nakakatakot mag-retire sa Pinas. I'm happy in Australia. Sa Pinas kasi ang mahal ng maospital. Pero dito sa Australia, libre at mura ang gamot at magandang medical system nila. Yan naman ang opinion ni Ana.
Oo nga naman, kasi importante talaga yung health system. Yung 'di ba? Syempre pag matanda ka na, TJ, 'di ba? Pag matanda na, hindi si TJ. Pag matanda na,
medyo na may
mayroon na tayong mga nararamdaman, kaya importante din doon. At ang sabi naman ni Smith Faustino, sa Pilipinas ako magretiro kasi gusto ko ang simpleng buhay sa probinsya. Oy.
Kaya naman ako abangan natin itong retirement community na nanais na gawin ng gobyerno. Tingnan natin kung ito'y magaling o hindi, o anong magiging paano ito magkakaroon ng operasyon, at syempre pa para malaman natin kung ito ba'y ako angkop para sa mga kababayan nandito rin sa Australia, no? Kaya kayo po mga kababayan, baka meron kayong saan nyo ba nais magretiro, sabi nga ni Sheila, ipadala nyo po yan yung mga inyong mga komento minsay o yung opinion ni po ninyo sa SBS Filipino Facebook page at Instagram page, at babasahin po natin yan.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.